tere päevast, alustame meediavahi podcasti pealinnas. Minuga on nagu ikka Mihail Vladislavlev pealinna meedia poolelt ja erikülaline Oudekki Loone. Tiitlid on palju ja kogu saadet me sellele ei kuluta, aga siis Riigikogu liige Keskerakonna poolt Eesti-Itaalia sõprusrühm, ma kahtlustan, et esimes ja ilmselt neid delegatsioone ja on veel ja palju. Räägime täna kahest asjast, räägime ebavõrdsusest maailmas, riikide vahel, inimeste vahel, Eestis regiooniti. Ja räägime siis maailma välispoliitika peaküsimusest, see on siis kolmnurgast Venemaa, USA, Ukraina. Ebavõrdsus, et Maailmapanga tegelased neid produtseerivad, need analüüse ja raporteid kogu aeg. Ja pilt on siis selline, et pandeemia ajal, nüüd viimased poolteist kaks aastat, on siis märgitud, et pikaaegne, see ligi paarkümmend aastat kestnud trend, kus maailma riikide vahel ebavõrdsus aeglaselt aga siiski vähenes, et see trend pöördus. See tähendab, et pandeemiaga on jällegi, me oleme siis sellel vanal seisul, kus meie noorusajast me mäletame või nooremast ajast mäletame, kuidas ikkagi oli kogu aeg see, et vaesed läksid vaesemaks, rikkad rikkamaks, ka riigiti. Et nüüd oleme siis pandeemia tagajärjel sinna samma jõudnud ja seal siis, kui kirjeldatakse Euroopa Liitu, näiteks võrdluses Ameerikaga, ühendriikidega, et siis märgatakse, et kuigi nii-öelda inimese tasandil Euroopa on kindlasti oluliselt võrdsem ühiskond, tervikuna Euroopa Liit, kui Ameerika, siis riikide vahel ebavõrdsus Euroopas on oluliselt suurem kui näiteks Ameerika ühendriikide, osariikide vaheline ebavõrdsus. Tähendab, et nii-öelda osariigiti on Ameerika ühtlasem kui Euroopa, et Euroopas on ikkagi oluline see, kus sa oled, kus sa elad, kus sa tuled. See määrab 20% ulatuses umbes sinu siis selle jõukuse taseme. Teine asi muidugi, mis on siis, mida me näeme ja mida ka maailmaplanga analüütikud näevad, et ka riikide sees globaalselt, ehk siis inimese tasandil ikkagi see vahe just nimelt pandeemiaga majandus tõrgetega, takistustega on hakanud jällegi ka kiiresti kasvama. See tähendab, et ekstreemne vaesus maailmas on hoogsalt kasvanud. Need numbrid on peaaegu kujutluspiirist üle. Seal on sadu miljoneid inimesi, kes langevad äärmisele vaesusriski või on langenud siin viimase pooleteise kahe aastaga. Mis tegutusi tähendab näljahädasid poliitiliste vastabiilsust. Ja ma arvan, et see küsimus võibolla ei ole ka päris hüpoteetiline meile, et või mingi kauge küsimused, et ma tegelikult ju ikkagi kujutame hästi, et sama küsimus on ju ka Eestis ees, ka Euroopa teistes riikides, aga ka Eestis, kus me ei räägi küll sellisel astmel sellises mastaabis äärmustikust vaesusest nagu siin kuskil näiteks Aafrikas eelkõige, aga et ütleme, see vaesus ei ole ju meile kuidagi tundmatu. Et Oudekki, sina oled, ma arvan, et selle Riigikogu koosseisu võibolla kõige sotsiaaldemokraatlikum inimene, kui kuulud Keskerakonda, see ebavõrdsus on nagu sinu leivanumber ikkagi poliitikas.
Võiks siis juba ikka sotsialist öelda, et sotsiaaldemokraat, need on parempoolsed.
Et sa ise seda parandasid, jah.
Tegelikult, kui vaadata, ütleme, möödunud sajandit, siis ebavõrdsus hakkas nii riikide vahel, aga tugevamalt riikide sees tõusma kuskil alates 80. aastatest. Ma korraks vaataks, ütleme, seda rahvusvahelist situatsiooni on see, et ka 80. Oli selge, et on mingi grupp sellised nii-öelda areneva maailma riike, kes tõepoolest võtsid nii-öelda arenenud maailmale väga kiiresti järele. Ja teised, kes jäid siis maha ja on kogu aeg maha jäänud ja ega neil ka viimase 20 aasta jooksul väga palju paremaks ei ole läinud ühele vahepealsele grupile küll. Aga ütleme selline keskklassi kahanemine, ja rikaste väga palju rikkamaks saamine ja ülejäänute väga palju vaesemaks saamine sai alguse 80-ndatest ja sai alguse sellest hetkest, kus riigid otsustasid, et nende majanduspoliitikat ei juhita enam läbi selle, et saavutada, et eesmärgiks on täis tööhõive, vaid selleks, et eesmärgiks on inflatsioonikontroll. Ja inflatsioonikontroll tähendab sellist majanduspoliitikat, mis on väga hea neile, kes saavad oma sissetuleku ainult kapitaliga mängides. Ja muidugi nemad saidki väga palju rikkamaks ja töötajate olukord läks väga palju halvemaks. Need inimesed, kes elasid oma tööst, need hakkasid nende sissetulekud, läksid aina väiksemaks ja väiksemaks. Ja seda trendi isegi pärast 2008. aastat, kui tegelikult lähti läbi, et noh, päris nii ei saa edasi minna, aga seda trendi ei ole veel me suutnud päriselt ümber pöörata, sest see tähendaks tunnistamist, et me peame minema taas sellise majanduspoliitika peale, et me hindame seda, et kas me oleme saavutanud täiste ühehõive, ehk siis kõik inimesed, kes tahavad töötada, neile on töö, siis kuni me seda eesmärgiks ei seisa, ei pane, seni olukord põhimõtteliselt ei paranegi. Eesti puhul tuleb siin kindlasti arvestada ka seda, et kui me Eestis loeme seda, neid inimesi, kes meil on hõivatud, siis meil tuleks lugeda ka kõik need inimesed, kes on Eestis pagenud Soome või teistesse riikidesse, sellepärast, et see, need tingimused, mida siin pakutakse, et palk, aga mitte ainult palk. Ka mitmed inimesed on öelnud, nad on Soomes pensioniskeemi pärast, nad on Soomes sellepärast, et seal ülemus võtab sind inimesena, et töötingimused on ka olulised palga kõrval. Et need inimesed tuleb ka Eesti töötute hulka lugeda ja siis vaadata, mis olukord meil on.
Aga nüüd sa hüppasid kohe sellele nii-öelda inimese tasandile, noh küll maailma vaates, aga nüüd riikide vahel ikkagi siis see ebavõrdsuse kasvu, noh mingil mõnel määral vähenemine, mis eelnes siis nüüd pandeemiale, et ka see trend on pöördunud, et see on nagu väga, ütleme siis globaalses vaates ikkagi väga kaetsusväärne, et kuidas seda saaks pöörata, et see noh, riikide vahel, see nagu noh, ütleme siis see noh, kapitalism kui selline isene, sest veel ei pruugi nagu seda vahet tekitada. No,
riikide vahel tegelikult need on kaubanduspoliitikad. Et kui vaadata, kuidas riigid saavad rikkaks, aga see seal peab olema selline mõistlik riik luua sellist olukorda, kus maailma riikide kaubandus oleks situatsioonis, kus kõik võidavad. Ja põhimõtteliselt äris on sellised situatsioonid võimalikud, kaubanduses on see võimalik, siis see tähendab seda, et meie kaubandusreeglid peavad olema nii-öelda õiglased ja ühemeelsed. Ehk siis kui minna, tegelikult sellele on vastus kuskil Bretton Woodsi reeglitest saadik enam vähem olemas, et me peame sihtima väliskaubandusbilansi tasakaalu poole. Ehk siis, et keegi, et meil ei ole väga nagu praegu on väga suured vahed selles, et USA põhimõtteliselt ekspordib tiibonde ja importib kõiki kaupu. Nüüd ütleme, Trump seda muutis ja on näha, et Biden läheb nagu tegelikult natuke samas suunas edasi. Saksamaa, Hiina on vastupidise sellise kergelt merkantilistliku poliitikaga ehk jälgivad, et nemad on rikkad siis, kui neil õnnestub teised riigid oma kaupadega üle ujutada. Aga niisugused ebatasakaalud teevadki selle olukorra, et need riigid, mis hakkavad ainult importist sõltuma, muutuvad vahestamaks. Nii et see, kui me tahame jõuda mingisugusele õiglusele riikide vahel, tähendab ühelt poolt seda, et me peame kokku leppima ülemaailmses sellises kaubandustasakaalu eesmärgis teatud õigluse printsiiviga, et need riigid, kes täna, kellel ei ole täna industriaalset majandust ja neid oma jagu on, et seal saab olla ebatasakaalu printsiip just selles piirangus, et kui nad esialgu ei ole võimelised endale ise kõiki masinaid ehitada, mida sul tarvis on, siis loomulikult sealt see tasakaal tekib, aga seda me teatud piirini arvestame. Ja kui me räägime sellisest mõistlikust arengupoliitikast, siis see ei ole nagu arenguabi, et leiame kõige korrumpeerunumad eliidid ja ostame neile hästi palju arvuteid, mida me liiga palju teeme. vaid see peab olema reaalne abi industriaalse ühiskonna ülesehitamiseks selleks, et riigid suudaksid teatud hulka asja endale ise toota ja et neil oleks millega maailmas kaubitseda.
No, tegelikult mul oleks kohe see samune, kohe esimene pragmaatiline küsimus ja kus me võtame neid mitte korrumpeerunud eliite Aafrikas või Ladina-Ameerikas. On need täiesti olemas või? See on üsna retooriline küsimus võibolla.
Vaata, sellega ongi, sellepärast ei olegi mõtet anda korrumpeerunud eliitidele hästi palju raha ja arvata, et sealt midagi toimub. Kui sa nagu teed mingisuguse niisuguse programmi, mille pealt sul peab tehas töötama, siis sa saad seal varastada teatud piirideni, sest ühel hetkel see tehas enam ei tööta ja seda on lihtsalt näha. Ja see on see põhjus, kui me vaatame ka näiteks Euroopa arengut, Põhja-Ameerika arengut, ka kõiki neid ühiskondlikke mittekorrumpeerumist, õigusi, vabadusi, siis need käisid käsi käes industriaalse ühiskonna arenguga, sest seda on lihtsalt vaja. Seda on pragmaatiliselt vaja. Et me ei saa valest otsast alustada, et praegu väga palju alustatakse valest otsast, muidugi osaliselt oma huvidest, selles mõttes, et kogu selline arenguabi on oma, et muutunud oma, et selliseks majandussektoriks ja see isenest ma arvan, et tuleks ära kaotada. Minu arust üks väga hea näide arengupoliitikate puhul või õigemini praeguste arengupoliitikate läbikukkumise puhul on Somaalima, mis on tunnustamata riik, mis on endine Inglise Somaalia, siis Inglise koloonia, kes 1991. Aastal kuulutas ennast iseseisvaks. Ja on sellest saadik toiminud nagu iseseisev riik, kuna neil on mingisugune valitsus, mis suudab valitseda, siis nad ei ole kukkunud hädasse nagu Somaalia. Ja nad suudavad oma piire kaitsta. Kuid kuna nad on tunnustamata riik, siis nad praktiliselt mingit abi ei saa ja on pidanud oma ühiskonna ise üles ehitama. Ja nad rahastavadki ennast peamiselt oma maksudest. Ja kui sa vaatad 91. Aasta Somaalimaad, kus ei olnud ühtegi tervet katust ja lähed sinna praegu ja avastad, et neil on pealinnas 4G internet ka ja no ütleme laheriikidega nad suudavadki mingit äri teha, et see on nagu nende enam vähem see, millest nad rahvusvahelises mõttes elavad. Ja see töötabki. Ja see areng ongi olnud. Ja seal on rahu. Samal ajal, kui nagu Somaalia ei ole üldse mingisugune
reaalsus. Kogu naabrus sõdib tegelikult.
Just, kogu naabrus sõdib, et mina olen jalutanud. Mina olen jalutanud üle Etioopia Somaalima piiri jala, sest ma tahtsin näha, kuidas see käib. Ja Etioopiast Somaalimaale sisenedes mul oli tunne, et ma sattun ühte rikkasse rahuliku riiki. Et täpselt see efekt oligi. Ütleme, et ka tõepoolest, et see piirkond, millega siis Somaalima ja Etioopia piirnevad, see Etioopia piirkond on Etioopia mõttes kõige vaesem. See on täpselt see näide, et ilma arengu abita see nagu riik võitses päris hästi.
Nii, see on siis tänu sellele, et ta on rahvusvahelisest ka finanssüsteemist tegelikult välja lõigatud.
Ta siiski pole päris välja lõigatud esiteks, teiseks on seal on ikka UNESCO magnet, kuhu lähevad väga paljud.
Turism on seal olemas. Kui paljud...
See on ikka mikroskoopiline maa.
Aga sellemalt, et turism on kindlasti oluline. Ma arvan, et see on see koht, kuhu ma soovitaksin kõigil minna, keda Aafrika huvitab, aga loomulikult see ei ole mingi massiturism. Et sinna ei tule nagu see massiturism, kes tuleb Euroopasse või ka need isegi, kes tulevad Egiptusse, et seda kõike seal ei ole.
Nii, ja kui nüüd siis maailma see ebatasakaal või tasakaalutus tekib ikkagi sellest, et ameriksed viivad välja raha ja siis sedavad kaupu. Et siis ikkagi, et Somaalima on just näide sellest, et ta on sellest nii-öelda kuidas ma ütlen, siis sellest lüpsist vaba.
Ja
tänu sellele, et on tunnustamata.
Osaliselt ka sellest ja osaliselt täpselt sellest, et sellist, nad on saanud areneda omal viisil lähtuvalt oma ressurssidest ja oma inimeste võimekusest.
Ja siit see küsimus ikkagi tekib see, et kas siis see riikide vaheline, see globaalne tasakaalu poole liikumine võiks olla võimalik üldse olukorras, kus ikkagi dollar valitseb.
Võimalik on poliitilise tahte korral.
Kas see poliitiline tahe oleks võimalik?
No, miks ma poliitikas olen, kui mitte selleks, et seda poliitilist tahet tekitada, et kindlasti on võimalik. Kindlasti on võimalik.
Euroopa tahtest, ka kogu Euroopa Liidu tahtest selleks piisaks?
Euroopa Liit lõpetaks ära selle ideoloogia, mis tal praega on sellise ordoliberalistliku merkantilismi ja hakkaks täpselt selles suunas liikuma, et me otsime väliskaubanduse tasakaalu. Me lõpetame ära kogu arengu abi tänasel kujul. Ja meie nagu arengu koostöö muutub koostööks tõepoolest teiste riikide reaalse majanduse ülesehitamisel, siis ma arvan, et sellel oleks väga-väga tugev mõju. Aga see muidugi eeldaks üht teistsugust Euroopa Liitu. Aga mis ei ole ka, mille loomine ei ole ka võimatu, sest nähes näiteks ka praegust energiakriisi, kõigis riikides on rahulolematus. Ja kõigis riikides on rahulolematus sellega, kuidas me oleme mingid ühiseid asju teinud. Ja see annab aluse ka ühise toimimisviisi muutmiseks. Nii et kui vastused on olemas, siis poliitiline tahe ühel hetkel alati tekib. Et inimkond on näidanud, et kui kõik muu on ära proovitud, siis pöördutakse ratsionaalsuse poole.
No jah, et siis selleks peab olema see kriis piisavalt sügav. Et nüüd küsimus siis, kas näiteks see energiakriis... ma arvan, et siin me väga kaugele ei pea minema, et ikkagi vaatame siis juba Eesti sisse, et kuidas energia hinna järgselt tõus Eesti... ebavõrdsusele mõjub. Et ma saan aru, et reformierakondane ütleb, et rikas inimene tarbib rohkem ja tema ma loen lehest mingisugust 800-eurosest kodu elektriarvest. Ja ma saan sellest väga hästi aru, siin tehti suuri silme, et oi, kuidas see on võimalik. Teame paremale vasakule, et sellised kodud on olemas. Aga nüüd ju tegelikult on siis seisu see, et vaese inimese suhteline löök on ju veel teravam, veel tugevam. See nii-öelda lisasumma, mida võetakse vaese inimese väikse sissetulekuga inimese tuludest, on ju proportsionaalselt palju suurem.
No ütleme, pikas perspektiivis jah, kui me laseme sellel energiakriisil jätkuda nii, nagu ta praegu on. Ütleme, et see, mis praegu hetkel, mida me hetkel läbi elame, see lööb kõige rohkem keskklassi. Ja see tegelikult teeb kõige rohkem seda, et me hävitame selle keskklassi ära, et meil on kas need, kes saavad nagu hästi hakkama, isegi väga hästi hakkama.
Keda sa siis meil on... Millist, ma ei tea, tuluskaalat sa keskklassina kirjeldad Eestis?
Sellist, ütleme sissetulekus inimese kohta mediaanist pluss 1000 eurot, et see väga selgelt on Eesti keskklass.
Ütleme siis 1000-2000 vahel netto on, ütleme siis Eestis.
1000-2500 vahel kuskil, ütleme täiskasvanu kohta.
Tööjaalise inimese kohta.
Just. Et see enam vähem on. Ja nemad on need inimesed, kes on läinud kaasa riigi üleskutsega, kes on osnud endale maja, kes on läinud üles riigi üleskutsega, et tehke sinna endale õhksoojuspump, maaküte, elektriküte ja kõik muud niisugused asjad.
Ahjust loobumiseks riigi tugi.
Just täpselt ja on selle kausalt kaasa läinud ja nüüd avastavad, et nad ei neil just, et nende nagu selline 140 või 200 eurone elektriarve on kasvanud 1000 euroseks. 600 euroseks, 800 euroseks. Et neil on probleem. Teine tükk, keda see väga valusalt lööb, on sellised väike ettevõtjad. Meie omamaised ettevõtjad, kellel kindlasti ka kuna energia hind tõuseb, siis nende väljundi hind ka tõuseb. Aga samal ajal, kui inimeste palgad samal ajal ei tõuse, siis nemad ka sõltuvad väga palju sellest samast Eesti inimese ostujõust. Et neil saab olema kindlasti raske. Plus kolmas tükk, kellel raske on energiamahukad suurtootmised. Ja seal on ka mingi tükk, mis jõuab, kus me jõuame nüüd sellele, mis ma ütlesin, et alguses lööb keskklassi, pärast lööb kõiki. Ja pärast lööb kõiki sellega, et energiahinna tõus jõuab väikese vahega, igasse kaupa. Kõigepealt jõuab toitu, seal on nagu toidu, see sama Eesti väike ettevõtja, toidutootmisse, transporti, logistikasse, lõpuks igale poole, suvalise kontori üleval pidamisse. Ja see tähendab, et kõik läheb kallimaks.
Eks see inimene, kes kulutab elektrit ainult pirni põletamiseks siis, kui ta tuas viibib. Et ja arvab, et noh, temast läheb see nii-öelda suurem pauk mööda, siis tegelikult see nii ei ole. Et läbi, no, läbi, läbi leiva ja vorsti hinna jõuab.
Kui sa suurest paugust, suur pauk kindlasti läheb mööda. Kui sinu tarbimine on ikka mõõdukas, kus sul pole elektrisauna kodus või sa lülitad selle
aga,
välja.
Aga see tuleb järgmise lainega, see tuleb läbi toidu aine.
See suur laine, kui sa läheb suurest paugust, muidugi pauk ei lähe mööda kindlasti. Ja et see mõjutab kõik, no, toit mõjutab igal juhul sõltumata sellest, kas on energiapauku või ei ole. Toit läheb lihtsalt kallimaks lähemate aastatega, lähemate kümmendel. Sellegi peab ka nagu...
Energia forseerib seda.
Energia forseerib seda.
Mitte energia lihtsalt, noh, hiinlased tavad süüa.
Energia forseerib seda väga tugevalt ja see ongi see asja, et praegu, kui inimene, kes elab, ütleme, sellises tavalises mustame korteris, kellel on, võibolla neil on isegi, kui seal on fiks pakett, et siis tundub, et ka isegi siis, kui on börsipakett ja see tõuseb, see energiakulu on suhteliselt väike. Eriti kui noh, kaugküte on üks väga, väga tugev asi, mis sul seda hoiab. Ja hind tõuseb ikka, aga võibolla mitte nii tugevalt. Aga noh, see ei lähe mööda just sellepärast, et ütleme, et kui, see, kui sinu kodukulud ei tõuse, aga kui sa teenid seal alla mediaani, kui sa teenid kuskil miinimumpalk natuke üle, Siis tegelikult see, mida sa saad endale lubada, see sama toit, mida sa saad endale lubada, on ikkagi suhteliselt arvel. Ja seal iga asi tõuseb. Iga asi tõuseb.
No, meil on selliselt tähendab seda, et näiteks nagu mujalgi maailmas, mitte ainult Eestis, keskmine klass kaob ära lihtsalt. Sest kuna tema tarbimisstruktuur varsti ei vasta, keskklassi tarbimisstruktuuri võid muutub sellise, no või ta on siis, mis ta on madal keskklassi, ütleme, ja Et ta muutub lihtsalt tavaliseks inimeseks, et varem ta tarbis midagi muud, mis oli üle elekti, üle toidu, üle nagu selle esimese no, selle tarba kapta vahel, siis ta enam pole keskklass.
No aga reisimine on nii kui nii pärsit praegu. Et,
see on täpselt see, no, okay, siis me saame...
Reisimine on väga läbi mõeldatud nii, et...
Siis me saame selle maailma, kus mõned on väga rikkad ja ülejäänud on seal hakkama saamise piiri peal. No, mitte alla, sest alla on nagu alla.
Keskklassi nagu mujalgi, et siis on sulle kaks võimalus, kas sa töötad väga... Tähendab selles mõttes selle keskklass pole ainult rahad, jah? See on eluviis, et sa ütleme nii, sa saad raha täpselt nii palju ja töötad täpselt nii palju, et sa saad normaalselt elada. Paljudes riikides, siis iga arenenud riikides, sa endale lubada ei saa, sa valid, kas sa kukud sinna odavamasse keskklassi või sa töötad lihtsalt liiga palju selleks, et katta oma vajadusi. Sa ei ela elujaaks.
See hetk, kus ebavõrdsus vähenes nii rahvusvaheliselt kui ka riikide sees. See oli täpselt see hetk, kus me otsustasime. Noh, väga palju otsustas seda lääne maailm sellepärast, et muidu oli kartus, et töölised teevad revolutsiooni ja Nõukogude Liit tuleb neil appi. Ja kuna nad seda kartsid, siis oli tarvis inimestele heaolu lubada. Et kuni see hirm oli, seni me tegelikult suutsime luua ühiskonna, kus see, mida, kui sa praegu ütled, et see on mingi eluviis, kus me ütlesime, et see ongi norm. See, et sul on vaba aega, see, et sa võtad, et iga töötaja saab võtta aastas kuu aega puhkust ja olla oma perega, see, et sul on nagu päriselt töötunnid mõistlikud nii, et sul jääb aega millekski muuks ka, et sa ei ole mingisugune monster, kes tarbib vaba aega ja siis nagu teeb tööd, et sa oled nagu kultuurne olend. Et see ühiskond tegelikult oli Lääne-Euroopas väga selgelt olemas, kuni kuskil 80 aastat.
Ja küll, no ütleme, ma olen sellega...
Ja see on see asi, mis ei ole võimatu. Ja ma ei näe mingit põhjust, miks me ei peaks nagu tegema uuesti seda valikat.
No ma olen selle mehanismi kirjadusega väga nõus, et see oli Nõukogude Liit, kes tegelikult sundis, ütleme siis Lääne, noh tekitas tegelikult Lääne keskklassi. Aga siis siit tuleneb ju see, et noh, mis on praegu siis see väline jõud, mis võiks seda siis... peale suruda. No, on ka muidugi võimalus, et Lääne viskond tunneb ise ära selle, ütleme siis revolutsiooni ohu ja asub nii-öelda mõistliku arengu teele, aga see väga tõenäoline ei ole, et me praegu ikkagi, kui me reisimisest räägime, siis jah, me tuleviku reisimine võibolla juba praegu paljude jaoks reisimine on, reisitakse kas kosmosesse lõbu pärast raha eest, kes tahab.
Selline
aga selline teenus on juba laual. No,
No, see on, seda on tarbinud mitu inimest?
No kümnetes, aga seda, seda muulgas tarbinud ka meie, ütleme siis Eesti päritolu Julia Peresild, kes ei ole seda küll teinud
ei, oma, tema, tema oma raha. Tema ei olnud ikkagi
päriselt turist. Eesti kodanik vist ootab oma järjekorda, ma ei mõleta, oli see mingi Virgin.
Ei, aga noh, saab aru, et see, see on nagu näide sellest, et ühesanga sellisele noh, täiesti arutule luksusele. No, selle asja...
Ma võtaks nagu selle asja maha, et tähendab, arutud luksust ei ole olemas. Et kuidas öelda, mind üldse ei huvita, kui rikkad on rikkad. Ma tahaksin, et need inimesed, kes, kelle nagu sissetulek on kõige väiksem, elaksid ka normaalset elu. Et mis see seal üleval on, see on ebaoluline. Oluline on see, et selline tavaline inimene saab hästi elada. Et see on see, kuhu me peame pöörduma.
Kui
meil on maailmas pärast seda 10 inimest, kes lõbu pärast kosmosesse sõidavad, no sõitku siis. Äkki sellest on mingit kasu, sest see nagu kosmose võidu jooks pärast Nõukogude Liitu kadus küll ära, et, et võibolla siis nagu see aitab kuidagi no, kaasa, ma olen väga suur kosmose
fanaatik. Keegi peab olema see esimene, kellel on raha ja kes kulutub raha selleks, et lennata kosmosesse või osta mingit kaupa, mis sulle näiteks tundub luksuslik. See võib olla mis iganes asi, see võib olla kallis arvuti, no pikka mööda selle odavamaks. Ma ei usu, et kosmose lend muidugi kunagi läheb. Nii odavamaks, et meie võime endale seda lubada. See on, see on liikumine, aga küsimus, et no, mulle tundub küll, et paljud inimesed siiski, rikkad inimesed maailmas saavad aru, et midagi tuleb nagu muutas. Et see on nende huvides, nende küsimus selles, mis toimub.
Ajalugu seda ei kinnita, et, seda, et nad ise sellest aru saavad.
Seda ma kardan, et ise inimesed on liiga laisad, et miks siis, kui sul on kõik hästi, miks sina peaksid midagi muutma. Täpselt sellepärast, no, et kui,
vaatavad,
sa, kui sa kardad, et sult see käest ära võetakse, jah, aga vaat, ma praegu seda hirmu veel ei näe, et selles mõttes ma olen kindlasti nõus. Aga jälle, muuta saab midagi, muutused sünnivad ainult läbi poliitilise tahta. Ega Vene revolutsioon ei kukkunud ka taevast alla ja seda ei sunnitud kuskilt tegema. See tuli ka ainult läbi poliitilise tahta ja loomulikult läbi olukorra, kus väga paljudel inimestel oli väga halb olla. Aga ütleme, aga võib-olla nagu...
Olid ju muutused tegelikult, need muutused,
mitte ainult,
aga Venemal olid muutusi, me vaatame, kui me vaatame ka selle samat meie Kreenholmi, see oli ju väga hea näidis, kuidas võib muutusi olla, aga Inglismaal oli neid enam ja täpselt samuti ka Prantsusmaal, aga kahjuks neid ei tilaks ja oht on selline, et nüüd
tale... Aga see mõttes meil on võimalik sellest olukorrast õppida, et kui vaadata, kui ka vaadata, ütleme ka näiteks Põhjamaid ja kui vaadata seda heaolu, mis ka ühendriikides hakkas tekkima kuskil 20. Sajandi alguses. See ei tulnud ka nullist. See tuli väga tugevalt sellepärast, et need inimesed, kes elasid oma tööst, tavalised inimesed tegelikult koondusid. Et kõik reformid, mida on tehtud selleks, et ebavõrdsust vähendada, on tehtud täpselt sellepärast, et sul on see reaalne hirm, et äkki tehakse üld streik ja istutaksegi nii kaua maas, kuni mingeid õigusi saadakse. Ja selle vältimiseks tehakse erinevaid samme. Ja see on meetod, mida saab ka praegu kasutada ja see on meetod, näiteks kui ma vaatan Amazoni töötajad praegu leovad ametiühingud päris edukalt, see, et vaikselt kogu maailmas hakatakse sellist sõidujagamisteenust väga selgelt reformima selles suunas, et kui sa ikkagi tegelikult ei saa ise oma hinda määrata, kui sul see app määrab selle hinna, kui app võib sind välja lülitada, kui sa ei käitu nii, nagu app tahab. Et siis sa oled loetud tema töötajaks ja sa pead maksma selle pealt kõiki makse ja tagama talle kõik õigused.
Siin on see ikka Euroopa Liit lõpuks oma
suulati teinud. Aga see ei tulnud nullist, see tuli selle pealt, et alustuseks Kalifornias, pärast ka Londonis, Bolti juhid organiseerusid, ütlesid, meie oleme töötajad, meil on töötajate õigused ja hakkasid nendest sõdima. Ja nüüd on näha, et see nagu aeglaselt jõuab igale poole. Aga see ei tule nullist. See tuli sellepärast,
et töötajad ühinesid. Bolti kodumaale siis varsti?
See samane. Ma tean, et ka Eesti Bolti juhid tegelikult niiviisi on aeglaselt organiseerumas ja nagu palju jõudu selleks, sest see on ainus viis, kuidas midagi saavutada. Seda muulgas ma, minu kõige suurem nagu ja kõige meeldivam üllatus, kui mind esimest korda riigikokku valiti, oli see, et ma nägin, et tegelikult Toompeal lähevad sellised organiseeritud protestid korda. Et see on see asi, millega isegi nagu kõige kivinäolisemat tantsipit võib mõjutada. Ta võibolla teeb küll avalikkuses kivinägu.
Et rahvas võib platsilt tuppa
Aga
tulla.
See, kui sul on rahvas platsil, see mõjutab. Ja kui seda on pidevalt, siis kõik inimesed ütlevad, et oota, et see rahulolematus on liiga suur. Et võibolla see on demokraatlik mõtlemine, võibolla see on hirm, et ma seda psühholoogiasse isegi ei läheks.
Aga
see
töötab. Ma nad aga uskuma, et eda on selles, et me ei, või selles mõttes ma ei kuidagi ei taha kutsuda inimesi tänavale. Et või, aga võt, meil neid proteste on väga vähe ja need protestid ei ole organiseeritud, nad protestid pole huvitavad.
Miks no, õpetajate palk on suure?
Nad ei ole suutilised ennast nagu meediale ära müüa. Mõned üksikud olid ju väga head, mis leidsid ka reaktsiooni nii meedias ja pärast täpselt samuti poliitikute seas. Aga no,
meil Miks see selline, õpetajate jah? Palk on suurem kui ülikooli õppejõudude palk? Sest õpetajad A suudavad ja praeguseks teavad kõik, et nad suudavad Toompea sise platsi täis panna ja nad suudavad isegi streikida. Ülikooli õppejõud on seni jäänud uskuma, et riigil on ka raske ja eelarve tasakaal ja nii edasi. No nüüd nad on jõudnud ka nii kaugel, et nad enam ei usu seda juttu. Mul on väga hea meel selle ühingu abel. Tervitan akadeemilisi ametühinguid.
Akadeemiline õppejõud on midagi muud alati ära, et ta on selline...
Ja, aga see on igal pool
maailm. Kui mitte egoistik, aga no ma ise olin see õppejõud, muidugi ma olen ise tark. No.
No, vot. Nii, aga selle tulemusena ei organiseeru, sinu palk ei tõuse. Õpetajad organiseeruvad, nende palk tõuseb, kus juures kogu maailmas niimoodi.
Kui me Eestis saame rääkida ametühingutest mingil määral ja mingist mõjust, küll mitte suurest, aga mingist mõjust avalikus sektoris, siis erasektoris, no need näited on no, ühe käe sõrmedel, ma arvan, kus me saame no, ka seda mõju kirjeldada. Et no, küll seal oli, ma mõtlen, Estonian Air oli siis seal no, lõpuks viimases hädas, lõpuks tekis nii-öelda, pandi seljad kokku. Transporti alal jah, midagi on ja no, Peep Petreson on ka siis ametikute juht, no, selle haru pikaaegne seal pärit. Aga nüüd ikkagi erasektoris me ikkagi räägime täiesti ametühingu vabast riigist.
See mõttes, et muidugi meil võiks olla neid märgatavalt rohkem sellest.
Seal uudes meedia, kuna meil on no, meedia vaht.
Kui me, mulgas tegelikult ajakirjanikel, ameti on ajakirjanike liit, mis peaks töötama nagu ametühing, nii et palun nagu pange see tööle. Ja ma selles mõttes on näha, et igal pool, kus see tekib, kohe on tulemid ja noh, muidugi ma ütlen, et see nagu streigi ähvardus peab laual olema, aga see ei tähenda, et sa pead seda iga jumalapäev tegema, et see on pigem see, et igasugustel läbirääkimistel sul peab olema mingi jõud, mille pealt sa läbi räägid. Et kui sul mida rohkem sul on inimesi organiseeritud, seda selgem on, et kui nad koos käituvad, siis on nagu parem juba ette jõuda mingisugusele kokkuleppele. Näiteks no, kui erasektorist veel rääkida, see sama energiasektor on väga hästi organiseeritud. Üks kõik seal on osa, mis on avalik osamandis, osa, mis on eraomandis, aga töötab ka just nagu väga efektiivselt ka läbirääkimistega.
Selles võttes ja... noh, transport, energeetikad, no see on sellised ajaloolised loomulikult tugevad.
Ja energeetiks ikkagi selle avaliku omandi osa toel ikkagi on, ütleme, see traditsioon.
Selles mõttes, et no, traditsioon sellis, on Eestis üldse nagu tuleb ühest teisest ühiskonnast.
Aga kunagi ma arvasin küll, et see ametühingud on ka, kui seal mingisest teisest sellest saada ruumist.
Aga ei ole päriselt ainult, et ametühing on midagi muud. Tänaseks on kohale jõudnud, et ametühing on midagi muud kui mingi organisatsioon, mis tuusikuid jagab.
Ametühingute maja asemel on Euroopa Liidu maja, aga lihtsalt Euroopa Liit ei asenda seda. Ei suuda oma olemuselt asendada, aga ja seda asendust hetkel ka ei ole. Nüüd ajakirjanike liidu ametühingu kohta. No ütleks, et see ikkagi hetkel piirdub no, küllaltki formaalne tegevus, aga seegi piirdub tegelikult siis rahvusringhäälinguga jällegi avaliku sektoriga. Erasektoris de facto on ametühingu keeld.
Sellest räägi küll täpsemalt sellepärast, et see on ebaseaduslik ja seal saab midagi ette võtta.
Jah, no neid näiteid on ikkagi ka ajakirjanikud kirjeldanud.
Aga nad võiksid ühineda ja protestida. Seni, kuni sa ei ühine, seni ühtegi õigust ei ole.
Ja, ei, no, ma isegi ei pea pilku maha lööma, ma olen püüdnud ja selle organisatsiooniga ja palju vaeva näinud ise veel eralehes töötades, aga
mina olen sinna kunagi kuulunud.
Seda ma ei teadnud. Aga nüüd ikkagi, et kuna meil on lauas poliitik, et mida me siis Eestis selle vaesusega ikkagi reaalselt siis teha saame, noh minu pärast selle sama energiavaesusega, mis siis pallina hakkab veerema inflatsioonina ka kõikidele muudele kaupadele, et noh revolutsioonist situatsiooni just kui ei ole, täna hommikul kuulan Äripäeva raadiot, Luminori panga juhtanalüütik kirjeldab, et noh ikka buumide buum on. Kinnisvara inimesed räägivad, et ära läheb kõik ja mida kallim seda kiiremini läheb. Et noh, kõike muud revolutsioonist situatsioonist just kui asi väga-väga kaugel.
No vaatame, kuidas selle talvega nüüd läheb ja tõepoolest ma arvan, et valitsusel tegelikult on siin nagu nii lühiajalisi kui pikaajalisi käsi, kuidas see probleem lahendada ilma selleta, et peaks nagu otseselt mässama hakkama, et see on ka poliitiliste parteide ja
olu. Selles tarbimisest, et see oli väga hea näitlik, kuidas need, ütleme, need rahad, mis on säilinud peale nagu eelmist aastas, kus pandeemial me ei saanud, no kõike saanud kulutuda, siiski enamus neid väga piiratud inimeste arv kontrollib ju tegelikult neid rahasi, mis on praegu avalikult pankades. Ja ütleme nii, et mõned inimesed on need, kes võivad endale lubada.
Hoiuste mass kasvab, aga tegelikult nii-öelda mediaanhoius.
See mediaanhoius on selline väga lõpi. Ja mõni tõesti, tema unistus ongi võibolla telekat ostada. Jääbki meiega kõiki osta korterid siiski.
Aga no tore on, kui ta ostab teleka, siis tema elu kvaliteet tõuseb. Et lõpude lõpuks seda otsustab inimene ise, et mis tema elu kvaliteeti tõstab. Ja lõpude lõpuks selle teleka ostmisega. Midagi, see on eriti kasulik, sest mida sa muud teed, eks ole? Sa annad samal ajal tööd sellele müüjale, kes seda telekat müüb, pärast annad teleka parandajale ka tööd ja kõigile
Egiptu, muudele. Egiptuse eest see sõidu asemel, nende toitmise asemel.
Ja no, see samane võib ka sõita nuustakule. Aga muidugi ütleme, et lühiajaliselt selline nagu, osaliselt halbadest asjaoludest, aga osaliselt sellisest turu ülesehitusest, börsi ülesehitusest tulenev absurdselt kõrge energiahindade tõus tuleb mingisugusel moel siis inimestele leevendada. Eelkõige neile, kes nagu kõige rohkem pihta saavad.
Aga partei ja valitsuse tarkus on olnud, et omavalitsusel hakkavad siis aasta alguses esimese kvartali jooksul siis seda raha jagama, et selle vastu no, või selle kohta kõik, kes on omanud mingit kogemust oma üldse võimekusega, kas kliendina või ka seal töötades, et noh, saavad aru, et see asi noh, ei näe väga palju luba välja. Ühesõnaga, et me seal on, noh, mitte ainult me ei räägi mingist pikkadest järjekordest, lihtsalt omavalitsused ei suuda sellises massis kanaliseerida seda toetusraha.
Kuidas öelda, ega see halba ei tee. Kui see jääb ainsaks toetuseks, siis ma arvan, et ma olen valitsuses väga pettunud. Noh, praegune, mis on praegu ausalt öeldes kõige suurem probleem, on see, et meil on nagu üks valitsuspartner, kes arvab, et turg pikas perspektiivis lahendab kõik probleemid ära.
Menutan, ma pole elu. On kaks.
Oota, üks partner, kes just. Niimoodi arvab. Ja ma ei ole nagu tükk aega pidanud nii tihti ütlema, et pikas perspektiivis me oleme kõik surnud. See, kui sul on nagu täna 14 graadi toas, siis sind väga ei huvita, et 10 aasta jooksul võibolla see on nagu kõik väga tore. Ja Keskerakond on näinud suurt vaeva, et seda printsiipi oma partnerile selgitada ja sellepärast need meetmed ka venivad. Mina ütlesin esimeses kõnes, mis ma septembris pidasin riigikogus, ütlesin, et kuulge, et talv on tulekul ja energiahind ainult kasvab. Tuletan valitsusele meelde, et midagi praktilist peab tegema. Riigikogu liikme ülesanne on ka valitsusele järelevalvet teha. Ja no, mul on hea meel, et natuke siis kuulati, aga oleks pidanud kuulama rohkem. Kindlasti on üks meede, mida üks lühiajaline meede, mida kindlasti peab veel rohkem süvendama, on nagu siis võrgutasude alandamine. Ma arvan, et võrgutasud seni, kuni meil see olukord on, tuleks nulli keerata, terveks talveks tuleks nulli keerata. Käibemaksu langus kindlasti ka toetab ja toetab väga palju keskklassi. Aga ega nendest otsetoetustest, noh, ma ütlen, et ma neist päris ei loobuks, sest teatud hulgale inimestest on see lapsele on see kindlasti väga suure mõjuga. See ei tohi jää, kui ta jääb ainsaks, siis on tõepoolest see, et kõik...
Jah, aga kui me räägime sellest
kui ta jääb ainsaks meetmeks,
siis... Kui me räägime siis, sellest kanalist, mis selle peab kohale viima, et no, me räägime kuni mediaani, nii no, peaaegu pooltest inimestest, siis leibkondadest, et kui nüüd lühikse aja jooksul esmakordselt peavad omavalitsused selle suutma selle kohale viia.
Kui me teeme kõik teised meetmed ka, siis need inimesed, kes lõpuks vajavad seda otsetoetust, et neid siis on ka vähem. Et see küsimus ongi, et sellepärast on väga oluline, et valitsus ei ütleks, et nüüd see on üks asi, mis me teeme ja siis on kõik korras. Et nii ei saa. Et neid meetmeid peab olema mitu, et teatud inimeste puhul ongi väga oluline selline otsetoetusmeede, aga selline laiem meede, mis aitaks, nagu ma ütlen, just sellist nagu keskklassi ja Eesti väikest ettevõtet, et see peab ka olema. Üks meede, mis tegelikult ma arvan on, ütleme, et kui me vaatame nagu pikaajalisemalt, siis pikaajaliselt muidugi see asi jääbki nii. Sest see viis, kuidas täna energiaga Nord Poolil kaubeldakse, see tekitab igavesti selle olukorra. Ja noh, igavesti ei saa hakata, noh, et siis see asi, et kui me kogu aeg nagu lihtsalt maksame mingisuguseid arveid, et see on nagu siis juba ja, mõtetu.
Skeem on
et
siis, natuke, nagu me natuke, peaksime, natuke ütleme just, sürealistlik, jah. Et me tegelikult, ütleme, see samane kallis elektri lööb iga meie inimese kohta, aga seda elektrit kompenseerime selle eest, et müüme CO2 kooti, ja. Mis on seotud selle, no see ei ole, see ei ole normaalne, need tühjad rahad lektrit tiirutavad siin.
See on nagu põhimõtteliselt rumal. Muidugi jälle, seal leiduvad teatud hulk inimesi ettevõtteid, kes selle pealt väga palju rikkamaks saavad ja kes kindlasti väga palju pooldavad seda süsteemi. Aga riigi asi ei ole kaitsta neid üksikuid, kes sellest asjast teenivad, vaid riigi asi on jälgida, et meie inimesed ja samamoodi ka meie, et meie tooted oleksid konkurentsivõimelised. Meil on oma energiaallikas, me võiksime nagu pakkuda eelkõige just seda soodust oma ettevõtetele, et meil siin on odav energia. Me võiksime seda teha, see on poliitilise tahte küsimus. Aga ka laiemalt kogu Euroopas, et nagu see asi, kui me võtame loomuliku monopoli, mis on nagu kogu elektrienergia, on loomulik monopol, anname selle erakätesse, sealt ei saagi midagi muud kunagi tulla. Et kui tõusvad hinnad ja mingisugused täiesti sellised jaburad no, olukorrad.
Ongi, kui keegi mõtleb mulle nii, et see turg paneb midagi paika, no meil ei ole õige turgu lihtsalt.
Esiteks, seal ei ole mingit turgu.
Ei, Euroopas see üldse ei ole, et peaks tunnistama, et me tegime vigu. Just,
et vaatamata, mina arvates see asi, mida me siin nagu peame ära õppima, on see, et vaatamata kõigile probleemidele, mis tuleb vertikaalselt integreeritud turust sellest, et riik tegelikult kontrollib tootmisest distributsioonini kõike. Et sellel on muidugi omad probleemid ja sa pead väga palju investeerima sellesse, et sa õpetad välja inimesi, kes valdavad selliste suurte riigiettevõtete juhtimist, see on nagu eraldi oskus, aga seda me suudame teha. Seal muidugi on probleeme, aga need probleemid on väiksemad kui see, mille me saame mingisugusest nagu loomuliku monopoli lahendamisest mingisuguse naljaka asjaga, mida me nimetame börsiks, aga mida ma isegi taha börsiks nimetada, sest see on mingisugune väikse hulga inimeste kokkuleppe, kuidas nad võiksid võimalikult palju raha nagu minu toasoojalt teenida. Et ei ole päris see. Et see, kus me praegu oleme, see on veel ebaefektiivsem kui see, kui kogu energia tootmine distribuutsioon oleks nagu riikide kontrolli all.
Hea küll, meil on olemas vähemalt retsept sellele, et kuidas revolutsioon Eestis sellel talvel mitte ei puhke, et need on siis vähemalt siis otse ja kaudsed toetused inimestele, kes hätta saatuvad. Aga nüüd on meil siis veel natukene aega, et rääkida ära, kuidas hoida ära plahvatus kogu maailmas, ehk siis see, mis on siin kerinud nüüd viimase noh, kuude võibolla ka pikema perioodi jooksul, noh, tegelikult ka ikkagi võibolla ka aastakümnete jooksul, ehk siis Ukraina, mis on siis eelkõige USA Vene huvide vahel, Lääne ja Venema huvide vahel. Ja noh, ütleme siis Eestis need ametlikud reaktsioonid on olnud noh, sellised väljendanud äärmist pettumust, kui siis selgus, et Amerika ja Vene presidentid on oma vahel suhtlema hakanud. See meenutab tegelikult täpselt samasugune pettumus oli siis, kui äkki ilmnes, et Angela Merkel veel siis hiljutine kantsler Saksamaal suhtles Vene presidendiga Valgevene põgenike küsimuses, siis ka öeldi, et oi, kuidas ta nii võis, miks ta meie käest ei küsinud. Ja aga üldiselt Valgevene piiri probleem, no endisel kujul see teravus on kadunud. Ja just nimelt pärast seda, kui Saksa kantsler Vene presidendiga suhtles, et noh, nüüd hetkel hinnanguid on muidugi erinevaid, et kas USA Vene presidentide suhtlemine siis on võtnud kriiside rause maha, kas noh, hinnangud ju laknevad ka selles, et kas sõjaohtu üldse oli või ei olnud või kas ta on täna olemas või teda ei ole, et erinevad vaated, aga et Oudekki sina oled NATO delegatsioonis ja kirjelda meile siis olukorda.
Mõttes, et Ukraina olukord mõnes mõttes on väga lihtne, et eks ütleme, NATO kohalolek Ukrainas kindlasti on Venema jaoks punane joon. Et kui me nagu seda vaatame, et nad
nad näevad. Ta ju seal kohal on juba.
Nad näevad. No, NATO, aga ta ei ole NATO liik, ei ole, just. Et see oleks võrreldav Kuuba kriisiga. Et see on Venemaale nii tähtis. Et nad ei ütle seda kindlasti kunagi välja.
Nad on öelnud seda, et see oleks Kuuba kriis.
Et kui, aga nad on jah, ilmselt valmis väga kaugele minema. Nüüd loomulikult lääneriigid saavad sellest aru. Nad ka ei ütle seda kunagi välja. Aga muidugi saadakse sellest aru. Ja no, meie viis öelda on, et NATO-sse sisenemiseks on reeglid. Me võtame vastu inimesi nende reeglite alusel. Seal on erinevad nõuded ka näiteks sellele, et kui korrumpeerunud see valitsus on või ei ole. Igasugused muud reeglid on veel. Ja ma arvan, et härrad Biden ja Putin tõenäoliselt said üksteisest aru.
Ehk siis sõda ei tule. Mitte praegu, mitte seal.
Ma arvan küll, et ei tule. Niisugusel viisil küll nagu seda sellised sõjaõhutajad meile maalivad. Esialgu ei ole ka näha, et me kavatseksime maailma ära hävitada, sellepärast, et muidugi sõda NATO ja Venema vahel tähendab maailma ära hävitamist, et neid juba nõukogude ajal tehti väga palju selliseid võimalusi, kuhu edasi minna, aga kui sul on kaks tuumariiki, kes oma vahel sõdivad, siis see lõpeb alati lõpuks tuumarelvade kasutamisega. Alati. See on loogiline.
Ei tohiks kulla, kuna Ukraina veel ei ole NATO liige.
Aga just nimelt, et see on ka väga selge. Et,
see vist oli ka Bideni väga selge sõnum.
No ma ütlen, et me ei ütle, kumbki pool ei ütle täpselt seda välja, aga mõlemad saavad aru, mis olukord on. Ja see on realism, mida Eesti lihtsalt peab arvestama. Niisugune olukord on, aga see on ka meie huvides. Sellepärast, et kindlasti sellised sõjalised pinged meie õual ei ole mitte kuidagi Eesti huvides.
Sellest pole peaks või kuidagi aru saama, me pidevalt räägime sellest, kes siin võitis, kas Biden või Putin. No, meile selge see, et Putin kindlasti vähemalt ei kaotanud mitte midagi. Need kõik suhtlevad mitte ainult Biden, vaid isegi Soome presidenti telefoni teel. Aga no see selleks, aga küsimus ikka esiteks Ukrainas, kui me nii väga hoolitseme Ukraina inimestest, et vist keegi ei taha, et see olekski mingil määral. Et ainult Saltoneckis või Luganskis oleks mingi sõda või mingit militaar tegevus. Me oleme huvitatud selles, et Euroopas oleks rahu ja küll ja jätame võibolla siis Putinile ja Bidenile ja enda valijatele nüüd seda aru saama, kes seal võitis. No ma ei tea.
Tegelikult need on mõlemad huvitavas olukorras. Et ma arvan, et väga palju nende omavahelist, Venema ja USA tänast omavahelist dünaamikat mõjutab sisepoliitika rohkem kui kunagi varem. Et osaliselt ka Putinil on sisepoliitiliselt keeruline olukord ja Bidenil samamoodi, ehkki teistel põhjustel. Ja Bideni välispoliitika loomulikult on osutunud märgatavalt rahumeelsemaks, kui keegi üle üldse ootas. Ja tema sisepoliitika kindlasti märgatavalt rohkem, ütleme, nii ebavõrdsust vähendamaks kui ka ametiühinguid toetavamaks, kui keegi ootas. Ja loomulikult selle tulemusena on seal ka sisemised pinged, sest nad arvasid, et nagu Biden lihtsalt on mingi nukk, kes pannakse esile ja nüüd osutub, et on inimene, kes vääriks Nobeli rahupreemiat. Et see loomulikult tekitab ka pinget, ütleme sellistes erinevates teisiti meelestatud inimestes. Et selles mõttes neil on oma vahel, neil on huvi tänu sellele keerulisele sisepoliitilisele nagu olukorrale leida oma vahel mingi ühine keel, sest seda ei ole veel vaja. Ja mõlemal on muidugi see küsimus ka, et nagu Hiina samal ajal tugevneb ja õitseb. Et, no, ja siin on ka see küsimus, et seda ma olen vaadanud huviga, et kas nagu Putin otsib mingisugust kokkulepet Hiinaga aktsepteerides, et ta oleks selles kokkuleppes väiksem vend. No ma väga ei näe seda. No kes veel võiks, kas Vene, no ma ei tea, kas Vene kommunistid võiksid seda kokkulepet otsida? Võibolla isegi võiksid, kui nad oleksid võimul. Võibolla võiksid ebaselge. Et aga ütleme, et Venema ja Hiina oma vaheline kokkulepe saaks olla täna ainult niisugune. No ühendrikkidel on ka Hiinaga väga keerulised suhted ja eriti kui me lähme kogu sellesse kaubanduspoolde tagasi. Et noh, ka see surub neid oma vahel rääkima. Nii et ma arvan, et kui me räägime, et kui sa ütlesid kolmnurk, siis mina ootsin, et sa ütled Venemaa, Ameerika Ühendriigid ja Hiina, ootsid Ukraina,
Lihtsalt, et jah, ütleme see element tegelikult, kes selle kogu selle kolmnurga kohal on, et ja sellest nagu, noh, see ongi tema võidu sisu, et tema on sellest kõrvale jäänud ja tema Hiina loomulikult suurim võit. Oleks see, kui Ameerika, Venema ja Euroopa oleks kõik seotud ühte konflikti ja noh, loomulikult see oleks Hiina pidu. Nagu alati on suurtes sõdades olnud, siis on see, kes on sellest otse välja jäänud sellest konfliktist, see on selle võitja. Aga nüüd Eesti valitsusest positsioonist rääkides, siis ikkagi välisminister ei ole märganud, et oleks üldse sõna võtnud Bideni ja Putini vestluse asjus.
Välisminister ütles, et ta näeb, et suhtlus on alati kasulik.
Okei, see on kergelt positiivne. Aga et peaministri sitaat, mis levis oluliselt laiemalt pressikonverentsil, oli ju see, et noh, enne kuulmatu ja et parem kui üldse mitte, aga kui üldse, siis ainult koos meiega. Et noh, see oli see, et kuidas ta julges ikkagi selline samasugune toon.
No see mõttes, eks siin on kaks nurka, esiteks paraku rahvusvahelises suhetes, see on see sama, et jõud tegelikult mängib. Et kui sa läbirääkimisi pead, siis sul mingi jõud peab olema. Et kahjuks, ja sellega me ka NATO's väga palju tegelikult tegeleme, et väga palju asju otsustavad ikkagi suured liikmesriigid, need, kellel on nagu tegelik jõud olemas. Ja muidugi, iga kord tasub meelde tuletada, aga milleks meile siis seda üldse vaja on, kui me midagi ei otsusta. Et loomulikult sellist iga kord, kui sind kõrvale jäetakse, et tegelikult peavad kõik NATO liikmed olema võrdsed, nagu vähemalt paperi järgi, eks ole, et siis tuleb protestida, sest teatud mõte see hulk riike, mis NATO's on, see annab nagu jõule juurde, et nagu päris null sa ei saa olla. Et ühelt poolt loomulikult peab Eesti protestima, kui ta kuskilt kõrvale jäetakse, isegi siis, kui me realistlikult saame aru, et mingid asju räägitakse nendega, kellel on päris jõud. A teine küsimus, ütleme, et ärge, kui me oleme, kuidas on, saagem suureks vaimult, et see on ka üks jõud, mille Eesti on kasutamata jätnud. Sest Eesti on väga kaua mänginud seda rolli, et ta on selline esimene tige sidrun, kui kasutada Taavi Rõivase väljendust, kes istub ja nagu Venemaad kõiges süüdistab.
No selle esikohal on õnneks Leedu meilt üle
Leedu on selle nüüd üle võtnud. Mul on jah, väga kaua, mul on väga hea meel, et Eesti on viimasel ajal pöördunud nagu märgatavalt sellisesse realistlikumasse pragmaatilisse suunda. Et siin selle koha peal ma nagu oma erakondaga kiidaksin ja patsutaksin endale õlale. Aga ma arvan, et see on jälle meie kõigi kodanike huvides. Et Eesti kindlasti nendes olukord, selles kujunenud realistlikus olukorras Eestit arvestatakse palju rohkem kui me nagu saame lahti sellest imagost, et me oleme selline esimene lõukoer, keda saata haukuma Venema peale, et, noh, et me oleme võimelised tegelikult ka mõtlema, arutama ja panustama siis, kui on vaja tegelike lahendusi pakkuda, kui on vaja tegelike läbirääkimisi pidada, et me ei ole mingi nukk, mida lihtsalt liigutatakse sellepärast, et meil on, et selleks, et kui me suured riigid saaksid kokku leppida, selleks nad lihtsalt kasutavad meid ära. Et me peame näitama, et meil on midagi reaalselt panustada ja kui me suudame nagu just nimelt näidata, et meil on reaalselt panustada, et meie oleme need, kes suudavad läbirääkimisi pidada. Et Eesti, see, miks väike riike maailmas vaja on, ütleme, miks suurriikidel on väike riikide eksistentsi vaja, on täpselt sellepärast, et nemad saavad olla neutraalsed, neil ei ole väga suuri oma huvisid selle sama jõupuudumise pärast, mis tähendab seda, et Eesti saaks olla nagu perfektne läbirääkija. Kui me valiksime selle positsiooni, et me suudame, et me peame oluliseks kõigiga rääkimist, oma suure naabriga rääkimist. See võiks olla meie positsioon. Ja siis me oleksime iga laua taga. Seni me ei ole seda valinud, seni me oleme valinud mingisuguse nagu okastraadi olemise. Lõpetame ära selle okastraat olemise.
No ühesõnaga, et jah, nüüd sinna nii-öelda soomeks muutumiseni on just nimelt selle läbirääkija jõupoolest on sinna veel ikka pikk maa.
Aga me oleme alustanud vähemalt seda teed.
No ütleme, me ei ole valinud seda kõige halvemat teed, aga sinna on ikka nüüd minna. Aga see, et sõda ei tule ja ka nelja mässu ehk ei tule. Et selle kena teadmisega oleme me oma hea täna ära kasutanud. Aitäh, Oudekki. Aitäh, Mihail. Ja kohtume nädala pärast.